Исән мәсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Башкорт дәүләт филармониясе вәкилләре азатлыкка үз проблемаларын сөйләде. Самар өлкәсендәге Аккайын дип исемләнгән бердән-бер татар фольклор ансамбле үзенең 40 еллыгын бәйрәм итте. Сембердә татар гүзәле бәйгесе узды. Русия президенты үзенең юлламасында күбрәк бала табарга чакырды. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз демография мәсьәләләренә багышланачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикага яңа президент килгәч, элек бар яктан да уңай дип бәяләнгән Башкортстанның шактый гына проблемалары булуы ачыкланды. Бүген атналык күзәтүдә Кәрим Яушев шуларның берсе Башкорт дәүләт филармониясендә килеп туган вазгыяткә тукталачак.
Баксаң, Рәхимов командасы тәкърарлаганча, республиканың икътисады да шәшке атмый икән. Киресенчә артка тәгәрәгән булып чыкты. Халыклар дуслыгы дигән җир бер милләтне өскә куеп, башкаларны, бигрәк тә татарларны рухи изүгә җыр-җырлау булганлыгы күренә башлады. Авыл хуҗалыгындагы зур уңышлар басу кырларында яисә мал абзарларында тир түгеп түгел, өскә җибәрелә торган хисап кәгазьләрендә мутлашу нәтиҗәсендә пайда булган икән. Район башлыклары армиясе дә нигездә үз кисәләрен канунсыз юллар белән тутырырга тырышучылардан тора икән. Хәмитов килгәннән соң Иглин районы башлыгына җинаять эше ачылган иде. Бу атнада инде Баймак районы башлыгы да утлы табага бастырыла башлады. Иң ушлы алганы Башкортстанның иң саллы җырчыларының һәм биюшеләренең иҗат һәм эш йорты булган Башкорт дәүләт филармониясе артистларны җәберләү, мыскыл итү урынына әйләндерелгәнлеге ачыкланды. Филармония башында 10 елдан артык Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлаган радикаль башкорт яшьләре союзының бер җитәкчесе Данир Гайнуллин дигән кеше утыра. Иң мөһиме, бер төркем филармония артистлары 1 декабрьдә Гайнуллин тудырган эш шартларына түзә алмыйча Башкортстан президентына хат кабул итү өчен җыелдылар. 3 декабрьдә аларның бер өлеше проблемаларын азатлык тыңлаучыларына җиткерү өчен махсус түгәрәк өстәл оештырдылар. Сезнең игътибарга шундагы әңгәмәне бераз кыскартып тәкъдим итәбез. Шүлөрә ханым, сездән башлыйбыз. Сезне кем дип үзебезнең тыңлаучыларга җиткерергә инде?
Мин Башкортстанның һәм Рәсәйнең халык артисткасы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты һәм бүгенге көндә Башкорт сәнгат, Өфе сәнгат академиясенең профессоры булам. Бу хәлләр быел гына алар башланманы, әлбәттә берничә ел бара. Мине күбрәк борсый безнең филармонияның иске хәле, иҗат дип әйтәм мин. Ярай, мин Аллага шөкер байтак еллар ярлап зур дәрәҗәгә җиткәнмен. Мине борсый бигрәк тә яшьләрнең хәле.
Ягъни бу сәнгатьнең, җыр сәнгатьнең киләчәге.
Сәнгатьнең киләсе, җыр сәнгатьнең киләчәге сыйфатта. Менә безнең битендә җырга озак әйтәм укыйлар. 4 ел училище һәм 5 ел сәнгать институты я академияга шул студент укып киләле 5 ел, 9 ел әйтәм монда филармонияга инеп, я бер театрга инеп әйтәм инде. Менә мин филармонияга килеп шундый бәләкәй генә зарплатага эшләй башлый. Ярай инде, нимәшләтәһең, бәлки ул хөкүмәт шулай каралган, но бит аннан башка да бит инде бәдән дирекция бар, үз карамагы бар, аларның вне бюджетный фондтар бар, шулардан мәне сектор яшьләрне поддержать итәрсе, ниндидер премиальный дар буларга тиеш, ниндидер сара бар күргә тиеш тә. Ул нәмәләр, ул менә шул бөтен нескәлекләре нисектер филармонияга каралырга тиештер. Президент һәм бер министр исеменә хат яздык. Мен уйлайм, беренсе бүген министрга барып бөтен һөйләп бергә тиеш бит. Ошо хаттың мен. Не только хат, а бөтен филармонияның истәге хәлләрен. Һөйләргә тиеш.
Президент кала.
Һәм президент кала. Әгәр дә, конечно, ул хат бар бит һә.
Хат бар бит һә. Рамил Гайзулин. Рәсейдің атқыданған Башқұстанның халық артисі, милли оркестрдің художество етексі.
Рамил әфенді, мен оңлауымша, менің оңлауымша, филармонияның ішшендігі, қазір ол бігірек тәтігін, менеджер деп атала бітін оның үші кішілер, оның ішіні білуінен, ішілерге тілеуінен, көпмелер дәрежеде намыссызлығынан тұраймы. Мені шулар Мың қойсысы жетешмей, әлігі уақытта жетекшілік кәсіздің фикірі кеші.
Мұна қадыр, мені музыкантты, шолық Флюра Келдиярваны, мұна бірей больницаға ішке врач етіп қойғалар, мұна вақытты шолық гинеколог етіп мі, есегінді мұна, бәд ішлей амасыны бұнда, бәд әлбетті бірге қызық болыр дүні ол. Мында ол история, тарих факультетін бүткен бетінде ол. Бірді бетінде оқытысылар етмейді енді мұна тарих бойынса, бегірек тәхедір Башқұстандың тарихын. Әнешеп, мында ол музыкаға мұна. Мен шыны аңламайым.
Мені вообще сахнанан мұстайды.
Хәм сұныға, бегірек тә бізге қызғаны сұрақ енді, мұна Данир Ахмадиұлы келгесті, ол өлемінен, Мына сәнгатькә катнашлыгы булмаган кешеләрне эшкә ала башланы. Ул бидин мына СБМ дип аталынды. Бид уларга мына бидин каршылыгыбыз юк. Ләкин улар бидгә килгәстәр, бидин үебезгә.
Бу җир, бу сәнгать
булды. Улар хуҗа булырга тиеш түгелләр. Улар кунак булып кына йөргә. Без нә барот керәгенсә, без кунак һымак без йөрене ярап мына кол һымак без йөри башланы.
Мин ишетүемчә, монда шуңа тәшләр шуңа барып җиткән, шушы башкорт яшьләре союзының ну, ниндер үлішінің бір енді ол, жетекші үлішінің жиылышлары, дуайымы жиылышлары, шулық мұнша, әм башқалар бірге үштірілі башлаған деп үштіген едім. Сізге іштілгені бар маңын үшінің?
Бұлай, мұнсала мен олармен еуінғаным еуқ, ләкен әм еуінарға да тілемейім. Мұна залда олардың сабыраняларын мен көргенім болды.
Башқұстанның халық артисі Бахит Хазаров.
Сіз мұна әлі Йөрәк авыруы белән теге хастаханәдә яткан килештә әле килгәнсез әйме. Димәк, сезнең шул хәтле борчы бу мәсьәлә. Нишегрәк, менә күзаллысыз, нәрсә белән бетәсен, нинди адымнар ясарга җыенасыз менә бу якын араларда. Шушы мин инде ашыгырак әйтеп әйтәм, сезнең төртебезне аңлап булса бугай, менә бу сәнгатькә бер катнашы булмаган турдан-туры кеше урынына башка сәнгатьне һәм кешеләрне, һәм иң мөһиме артистларның җанын аңлый торган кешене кую өчен.
Менә коллегаларым әйтеп беттеләр, менә тиздер әйткәннәренә барырга мин кушылгым килә. Сынапта қошылам. Сынапта көңілді бұрсай. Ол артист тұрмышы, особенно ол ерсалар тұрмыштары, ол тауышы бойынса ол әләне ұлын ғұмірлі болмай қалар. Оның ғұмір, физик ғұмір ұлын болғалап, тауыш ғұмір ол мәңгілік түгіл. Шыға тауыш барсақта ерлап қалырға еді, ішләп қалырға еді. Ә мүмкіншілік қыдырғасқа қаршы юқ. Олы-олы концерттар ішілай тұрғайды, бек зұр. Әм қыдырғасқа қаршы мұна ұшы етәксі өз, бідің әлігі директор ол профессионалдарымызды қоу бітті әлімен ештімәнім, бідің коллегалар айтты мекен, әтмәнім екен, дүрт дирижерді қоуды бұна. Ең бейік дирижерларды. Үш тұрғысыларды ол Зайфулин, Маркоров, олар Хәдер, теге дөньялайын.
Әлігі бір шулығызда шулығында. Мұна мұнда яшылардан нәрсе, сіз ненде проблемалар көресіз?
Мен филармонияның яш Талиска Әлпия Зайдулина болам. Мені бік көп бір соған әйбірдер көбінде ол. Аны айтып та бітіп болмайтыр
бәлі. Бір-екі сөз болен.
Әйе, мені неме бір сөй. Мені артистарға қарата бітінлей... Мына хөрмәт итмәү мине нык борсы. Сөнки мин менә үзем уның менән шаһит булдым. Сөнки ул үзем минең менән шул тиклем бер ниндәйдер йомыш менән кергәндә бер-ике тапкыр мине шул хатлы итеп әрләп дигәндә менә минең бу унижает итеп әкәм итеп сыгарулары. Ул менә һин филармонияга кирәк түгел кеше һәм
интернет яшьләресеннән яңа килгән артистлар хакында. Монда эшләүе ошоңа тикле менә мисә мәйелдар үтте, ә генә булһа ла стимул эшләүе юк. Сөнки һәр условия юк эшләрдә. Берсенең әйтергә мин бәйсе булгас, хореограф булгас, ошонда килү менән безнең зал да булманы. Заниматься итәргә без мышлай утырғыстан нәйнә тутынып, станок урынына шатып классика үткәрә торганбыз. Һәм аннан һуң безнең үзебезгә бейлер халыманы, балетмейстердар булманы. Мин үзем исек кына калай килдем, исеме бейем булды. Үземнең костюмдар белән, үземнең үзем куйылган бейлер белән һәм үземнең алда укып йөргән урында халган укытучылар аркасында гына булган бейлер белән мин шунда эште башладым. Ошо дәвр вакытында, ошо вакыт вакытында бер бейе халыманы.
Бер нитинер, бер сәер һәм менә Корнишуковскийның теге таракан-таракан ише дигән. Беләсез бит, әйе. Бүтән оюлар, бүреләр, арсланнар, куркалар тараканнан шун китеге узун мыйыгын селкетә. Шундый рәхәл түгелмесен.
Монда аслапта шундый рәк хәл бит. Һәм кызганысны, кызганыслы хәл. Дәрдә менә булып үтте бит инде. Менә беренче еллык мына бүген филармонияны мына шул саясигә әйләндерә башландылар бит инде һәм мына шул килә. Шулык кына бүген герцебы Венер Мустафин икенсе үзенең теләге менән икенсе мына саяси якка кандидатурага биргән өчен теләген аның өчен мына шул директор филармония бүген директоры бит күпме уны ызалатты. Һәм менә ул мәрхүм булып китте бит инде, ә нисек мәрхүм булганын бөтен әле ул билдәле. Шуңсын ул без ул иште әлбәттә безне онытмаясак бар.
Менә Венер мәрхүм Венер Мустафин җәмәгатенең дә утыра, сез менә үстәп нәрсә әйтер идегез бу хәлгә? Мин
менә сәнгать кешеләренә кушылып йөрүемнең иң зур сәбәбе шушы. Менә бу директорның кешелек сыйфаты дигән сыйфат ул кешедә бөтенләй юк. Аның уенда только акча эшләү, кешеләрне менә монда әйтерләрме, әйтмәсләрме, аның бер сүзе бар, кем татарча сөйләшә, шул преступник дигән девиз белән яши бу кеше.
Шул алдында әйткәне бармы аны?
Кеше алдында әйткәне бардырмы, юктырмы? Менә Рамил Гайзуллин тоже ана иште, у филармонияда татарча җырлаган сан икән, син уже преступник.
Кархада сезнең мархум йөрегез?
Венер әйтәдер, үлер алдыннан 3 көнме, 2 көнме алда Венер күз яшьләре белән җылады. Мин гаепле менә Шакмагыш районында татар булып туганыма диде.
Ни өчен дигәндә? Безнең ул бер дә сер түгел, Татарстанның Ярдыгынан күбә ерсе Башқұртыстандан сыққан ерсалар.
Иң шәпләрі.
Иң шәпләрі бізден сыққан ерсалар. Хәм біз олар менен һәр сақ тығыз бәйләнішті, тығыз мүнәсәбәттә яшәйбез. Хәм бұға тиклем, элекке директорлар болған сақта, біз мост дружбы, дуфок күперләрін эшләп, күп деген концерттар менен күп мисалыштар яй торгайнык, аны бүтәге дә шаһит, белә иттәге дә, ул Илһам агайлар менән, Рамазан агайлар, Зәки агайлар менән бергәләшеп, бездә ул милли яшьләрнек, рәхәтләнеп яшәп, ул дворец спортаны, опера театрын, биналарын, Казанда, Галискар Камал, Уникс дворецтарында баскетболдар уйнап, күпме концерттар эшләй торгайнык. Һәм теге башқұрт менен татар деген біздің ерсылар арасында, шәхестер арасында ондай сөз жоқ һәм болмайсақ. Һәм Мына кетүе да була бит бир шундай бир хайван.
Бидин артистлар арасында жок битинде ондай бир менен дус жашайбыз. Мына бир яңырак кына бир мисал. Бизде август айында Сайдашевтин фестивалына чакырылар битинде. Бидин милли оркестрда. Директор Данир Ахмадиулу жок деп айтты, айтып алды бит.
Себебин аңлатмышы.
Аңлатмайынса шан тагыла затардар менен сүйлөшүп, Казан аша сүйлөшүп, анда правительство аша сүйлөшүп, алар бизге хатта мына конокхана, Татарстан конокханасында эдге 30 орун бушлай, эдерденип дедер. Эдде ашатабыз дедер бушлай. Хам бензин какында өдөбүт төлөйбүз. Жок. Бизде ибермени 4 саат мы калгайны барыгып деген болот. Бир азыр нечегинде Татарстанга тиктин бир усуп барып итип болмайды энди. Мына ушундай ул мына күз менен белке айтмаларда мына ушул Данир Ахмадиевнин ундай мына ушундай яктары бар экени мына ушул үзүнүн неме менен көрөт мына иши менен.
Башкортстан президенти һәм Башкортстандын маданият министри исимине жазылган хатта филармония Башкорт яшьләре союзының оясына әйләндерелде диелә. Әлеге хәлдә башкорт җыр һәм бию сәнгатенә зур хәвеф яны, сездән ярдәм көтәбез диелә хатта. Әмма Ак йорт элеккечә Рахимов кадрларыннан торганга күрә, артистлар хатларының президент кулына эләгүенә дә шикләнәләр. Азатлык радиосында безнең фикерләр яңгыраса, бәлки президентыбыз да аларны ишетер дигән өмиттә кала. Башкорт дәүләт филармониясе артистлары. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар өлкәсендәге Камышлы районына кергән Иске Ярмәк авылында Ак Каен дип исемләнгән бердән-бер татар фольклор ансамбле эшли. Ул инде 40 елдан бирле татар дөньясы өлкә буенча татар җыр биюләрен күрсәтеп яши. Әлеге ансамбль үзенең 40 еллык юбилеен билгеләп узды. Анда катнашкан Ислам Нур газетасы мөхәррире Фәрит Шевяздан хәбәрчебе Шамил Бахауддинга әлеге чара һәм гомумән ансамбльнең әһәмияте турында сөйләде.
Фәрит әфәнде, менә без бүгенге сөйләшүебезне фәлсәфи яссылыкта алып барыгалы. Кемнәр килде, кемнәр китте түгел фамилиялар турында сүз бармы? Ә менә гомумән Ак Каен исеме, Ак Каен ансамбле нинди мохитта дөньяга туды һәм нинди мохитта иҗат итә?
Менә инде 40 ел буена үзенә Ак Каен исеме алган җыр һәм бию ансамбле Иске Ярмәк авылының данын еракларга таратып килә. Авылдашыбыз Гали абзый Гәрәев ясаган кыңгыраулы тальян гармонының моңнары Рәссәйнең төрле почмакларындагы шәһәрләрдә яшәүче милләттәшләребезне таң калдырган. Ак Каен ансамбль артистлары үзләренең вакка биюләре белән Казандагы Гали Әскәр Камал исемендәге театр сәхнәләрен дер селкетеп кайтканнар. Бу уникаль биюне Татарстанның җыр һәм бию ансамбле хезмәткәрләре дә өйрәнеп үз репертуарларында кулланалар. Хәтта Төркия президентының ул биюне сокланып караганы билгеле. Элекке вакытларда Юкәлтау буендагы Ак Каенны халык ничек якын күргән булса, хәзерге көндә дә аның исемен йөрткән Ак Каен ансамблен якын күреп, аның белән горурланып яшиләр. Менә шушы ансамбльнең 40 еллык юбилеенда аның тарафына әйтелгән мактау сүзләре, матур теләкләр моны тагын бер мәртәбә расладылар. Һәрбер атамада исемдә тирән мәгънә ята. Юкәле тау буенда үскән Ак Каен яннары борынгы заманнардан бирле авыл халкының мәхәббәтен, моң зарын, эш серләрен туплаган изге урын булган. Ак Каен ул һәр кемнең күңелендә җылы хисләр һәм киләчәккә өмет тудыручы илаһи көчкә ия булган нәфис образ һәм изге атама. Ул авыл халкының рухи чишмәсе. Төрле яшьтәге мәктәп балаларының күмәк чыгыш ясаулары тамашачылар күңеленә аеруча хуш килде. Алар барыбызда да Аквайн ансамбленең әле киләчәктә дә ышанычлы кулларда булуына зур ышаныч тудырдылар. Юбилей кичәсендә Илгиз әфәнде Калючев җитәкләгән ялкынлы яшьлек ансамбле бу матур кичәнең тантанасына яшьлек ялкыны ургып торган җыр һәм биюләрен бүләк иттеләр.
Әфәнде Самардан Илгиз Калюч татар милли хәрәкәте исеменнән барып бүләкләр тапшырган сәхнәдән музыкаль бүләкләр Самардан башка конгресс бөеклегендә Казан бөеклегендә килүчеләр бар идеме?
Әйе, бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Гөлнәш Шәйхи шулай ук матур теләкләр теләп Казан сәламнәрен җиткерде. Гөлнәс ханым белән бергә килгән яшь артистлар да үзләренең дәртле җыр һәм биюләрен башкардылар. Бу юбилей Аккоен фольклор ансамбленең тантаналы кичәсе булганлыктан Казан кунаклары халык күңеленә якын булган җыр һәм биюләрен башкарган булсалар, бу онытылмаслык матур бер сәхифә булып һәр кемнең күңелендә сакланып калыр иде. Кызганыч ки, бу чашларда усталык, заманчалык кичле булса да, дәрт ташып торса да, анда моңлылык, татарлык юк дәрәҗәсендә булды. Күрәсең, Казан артистлары кайда киләсләрен ачык белмәгәннәр. Бу бит фольклор юбилей иде.
Ярар, Казаннар чыгыш ясаган, Самарлар ясады. Ә болай аерым җырчылар булдымы соң, музыкаль бүләк бирүчеләр?
Әйе, менә Камышлы районының мәгариф бүлеге хезмәткәре Гөлчәчәк ханым Гатаулина бер генә җыр башкарса да, шул кадәр тирән хисләр уятып, татар моңнарының байлыгын сәнгать югарылыгында башкарып халыкка җиткерде.
Фәрит әфәнде, менә Аккоен үзенең юбилеена яңа күлмәкләр тектергәнме, юкмы, әллә иске күлмәкләрендә бейләрме?
Без узак вакыт буена инде татар сәхнәләрендә ялтыравыклы бермәләп тегелгән киемнәр киюләренә күнегеп беттек. Ә менә Аккоен ансамбленең печән өмәсе күренешен тасвирлаган вакытта хатын-кызларның чигелгән ак алъяпкычлардан, артка чиеп бәйләгән ак яулыклардан, матур читекләрдән чыгуы искиткеч матур күренеш булды. Алар татар хатыннарына гына хас булган гүзәллекне күрсәтә алдылар. Аккоен ансамбле артистларының җаваплы эшләре барын, авыл тормышы мәшәкатен, киндәлек гаилә иген тартып баруларын искә алганда, алар хезмәтен мин батырлыкка тиңләр идем.
Самар өлкәсендә 40 ел буена эшләп килгән Аккоен фольклор ансамбленең 40 еллык юбилей кичәсендә катнашкан Исламнур гәзитәсенең баш мөхәррире Фәрит әфәнде Шәриәлдән ансамбль турында, татар сәнгате турында үзенең уй-фикерләрен әйтте. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Самар татарлары Аккоен фольклор ансамбле бәйрәменә җыелса, Сембердә татар гүзәле бәйгесе узды. Анда кызлар үзләренең уңганлыгын, осталыгын күрсәтте. Чарада бүтән дөнья татар конгрессы вәкиле дә катнашты. Жюри исә төрле номинациядә җиңүчеләрне билгеләде. Тулырак итеп, Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Бу чара элек профсоюзлар сарае исемен йөрткән, ә бүген губернаторский дип аталучы мәдәният йортында узды. Оештыручылары Нурия Турков җитәкчелегендәге шушы мәдәният йорты, биредә эшләп килүче соло исемле вокаль ансамбле җитәкчесе Евгений Корнилов һәм җирле телевидение хезмәткәре Людмила Лешенко. Үзәлләрне барча кала салалардан да сайлап алганнар. Әйтергә кирәк, һәр катнашучы ныклап әзерләнеп килгән. Алар уңган булганлыкларын төрле яклап күрсәтергә тырыштылар. Кем кул осталыгы, кем арсу әзерләве, кем рәссамлык, күпләре җырман яки бию ягыннан. Байтагы видеосюжетларды алып килгәннәр. Аларны зур экран аша тамашачыга күрсәтеп бардылар. Юлия Рахматуллина ана теленә мәхәббәтен шигъри юлларга салган. Сабитова Исламияның төп шөгыле балалар өчен спорт секциясе алып бару икән.
Сәламәт яшәү рәвеше һәм актив спорт яклары. Иштән бушаган вакытларда фотографиягә рәсем ясау һәм биюләшү.
Иске кулатка кызы Эльвира Яппарова үзенең чыгышын ана теле укытучысына багышлады. Güzelleribiz üst sənətlərində kusettiler. İske Kulatkı kızı Yuliya Musiyevanı tınlap da qari əlim. Ozan Qunağı Təbriz Yerulin, Bütün Dünya Tatar Kongresi həm Bütün Dünya Tatar Yaşları Yığışması isimindən üzünə iň ışığan qızlarımızğa DVD player bulag etdi. Jüri isə qızlarga nindi yaqtan oyruşa oňanlygyndan çıkıp öz beýelerini birdi. İň nafisi İnz rayonu kızı Olsu Ahtemova. Mon boyunca Novospask rayonundan kilgen Gülfiya Bekbayeva. İň yağımlı dip Dimitrovgrad kızı Diana Ahmatşinany tapdylar. İn ısta Xujabike, Simbirde yaşavşı Elvira Yafarova. Nezakatli Yılmayu bilen juriga Oyruşa İslamiya Sabitova ışağan. Akulatka kızı Yuliya Useyeva ise ğumumen Oyruşa uzunçalikli dip tabılgan. Ülke uzagindagi yaşavşilerden Regina Arlova in nezakatli, Aguzel Şulakova in yağımlı digan təsir kaldırganlar. İn sıklandırganı ise Yuliya Baburina. Şardaklıdan kilgen Rinata Valiyeva'a Totar Güzeli isimi birilgen. Münüsü bir kader gazeplenu de tudurala. Bu arası da Totar Güzelleri işindi. Jüri her kızga uzunçelikli sifat birige tırışkanga boşka uzunçelikler toba almagandır indi. Emine in yakşı digen isim uzun oklidir. Onısın güzellerden de güzel dip onlarga bula. Bu isimge layık bulgan Oygil Kamalıddinova şınlap da başkalardan ayırmalı bularak Uluğ Bulekke layık buldu. Ülke hükümetinin ministri Vildan Zinnurov ona şit ilge seyahat kılı hukuku birüçe sertifikat tapşırdı. Üzüne ışağan ilini soylap alı hukuku bilen eli.
Simbirden Ayrat İbrahim'ni işittikiz. Hazır hürmetli dinleyiciler, Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'nin demografiyanı özgertu təqdimlərinə bəyli analitik tapşırıq tinglarga təqdim etəbiz.
Azadlıq radiosunun analitik əngəməsi balalar üstürü, balalar ürşitu gailə turunda bolur. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev bu atnada özinin dokladının tüp Теması итеп, балалар демография мәсьәләсен куйды. Әлбәттә, ул Россиянең саклану министрлыгына күп мәхсә бирелгәнендә, хакимият, партиялар турында да әйтте, ләкин төп фикере балалар демография халыкның санын арттыру һәм шартлар тудыру, социаль сәясәтне көчәйтү турында әйтте. Бу әлбәттә, кайберәүләр тарафыннан сайлау алды пропагандасы яки пиар буларак та бәяләнде кай вакытта президент булып калырга зыенамы, әллә чыннан да Русияның шушы мәсьәләгә йөзе белән борылуы күзәтеләме дигән сораулар туды. Һәрхәлдә бу атнада һәр гаиләдә бу турыда сөйләшәләр. Азатлык радиосының Казан студиясына Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты, медицина эшчәлеген хукукый тәэмин итү үзәге иҗтимагый оешмасының директоры, табиб хукукчы Сурия Усманова килде. Бу әңгәмәдә социаль мәсьәләләр белән шөгыльләнүче Азатлык хәбәрчесе Райнур Шакиров катнаша, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Сурия ханым, соңгы вакытта сезнең чыгышларны сирәк иштәбез, шуңа күрә сез бейсез кеше буларак хәзер бигрәк тә бейсез бит инде. Сез күпмедер дәрәҗәдә хукук яклаучы булып та чыгыш ясыйсыз. Медведевның доклады ошадымы? Һәм нинди мәсьәләләргә ихтибар иттегез?
Медведевның докладын турындагы да комментарийларны ишеткәч һәм аннан соң шушы докладны үзем укып чыккач шатландым. Шундый күңелемә, җаныма шундый җылы булып, рәхәт булып китте, чөнки үзеңнең ничә ел гомереңне шушы проблемаларны күтәрүгә һәм шушыларны хәл итүгә багышлагач, ул тема миңа шулкадәр якын, ул проблемалар шулкадәр якын, һәм инде аларның менә шушы дәрәҗәдә күтәрелүенә мин бик шат.
Алай булгач, Сурия ханым, без тыңлаучыларны, бигрәк тә яшь һәм яңа тыңлаучыларны таныштырып китик әле. Сүрия Усманова кем ул? Теш табибы, хукукчы дидек, һәм дәүләт советында социаль мәсьәләләр, балалар, гаиләләр турында иң кискен һәм кайнар кызыксынучан чыгышларына ясаучы буларак телевидение аша еш күренгән иде. Сез менә табибчы булып, һәм шушы юлга китүегез турында әйтеп, кайсы яктан таныштырып җибәрегез әле алай булгач?
Менә мин чыгышларны һәрбер сессиядә ясадым, әмма бит ул чыгыш өчен генә ясалмый, чыгышларны ясый идем. Менә нинди дә булса да программаны кабул иттерү өчен, законны кабул иттерү өчен. Һәм инде мин үземнең менә шушы 5 ел депутат булып эшләү дәверемдә менә шушы проблемаларны күтәрүем белән һәм Татарстан балалары дигән программаны кабул иттерүем белән, ә ул Татарстан балалары дигән программа хәзер менә мин дәүләт советына киткәндән бирле инде ничә 3-4 сазып менә бүгенге көнгә кадәр эшләп килә. 3 ел саен ул яңадан кабул ителә. Аларга хәзер бирелгән акчалар инде дистәләрчә миллионнар түгел, 100 миллионнар исәпләнә. Һәм менә минем эшем шушы өлкәдә үземнең эшләгән эшем дәвам итә һәм аларга бик шатланам.
Һәм шул вакыттан һәм ничек бу шөгыльгә килгән идегез?
90-нчы еллар башында менә бу үзгәрешләр башлангач Россиядә инде төзелде хатын-кызларның хәрәкәте, иҗтимагый хәрәкәте бик актив башланды Россия күләмендә. Һәм шушы вакытта Россия дәрәҗәсендә төзелде хатын-кызлар, балалар белән эшли торган аерым орган 90-нчы еллар башында Мәскәүдә. Һәм шушыннан соң президентның ул вакытта Ельцин иде президент Россиянең, аның указы булды. Һәр бер регионда менә шушы проблемаларны балалар, гаилә, хатын-кызлар проблемаларын күтәреп, шушыларны хәл итерү өчен аерым орган төзелергә тиеш дигән указ булды. Һәм шушы указ нигезендә һәр бер регионнарда аерым структуралар төзелде. Ул безнең республикада республика дәрәҗәсендә төзелмәде, әмма ләкин районнар һәм шәһәрләр дәрәҗәсендә ул структуралар төзелде дә. Һәм мине 92-нче елда менә шушы нигә отдел булды ул. Отделның исеме менә гаилә, хатын-кызлар проблема белән шөгыльләнә торган отдел төзелде Чаллыда. Һәм шуның җитәкчесе иттереп мине куйдылар. Шуңа күрә дә мин инде шул 90-нчы еллар башыннан бирле гел шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнгәч, ул шөгыльләндем баштан Чаллыда. Һәм аннан соң инде 95-нче елда сайлаулар булды дәүләт советына, һәм мин Чаллыда нәкъ шушы үземнең программага куйдым. Менә үзебезнең нигә республика күләмендә дә шушы мәсьәләләрне күтәрәм, балаларны яклыйм, балаларга һәм хатын-кызларга гаиләгә кагылышлы нинди нигә хәл ителми торган авыр мәсьәләләр бар, аларны куеп, аларны хәл итәргә тырышам дип үземнең сайлаучыларыма вәгъдә бирдем. Һәм мин 5 ел буена шушы вәгъдәмне үтәдем. 5 ел үткәннән соң мин үзем карадым, үземнең менә шушы сайлаучыларыма бирелгән вәгъдәләрне кайсы гына үтәлмәгән икән дип 95% якын үтәдем.
Көн үзәгенә әйләнеп кайтасыбыз килә, менә 30 ноябрьдә Россия президенты Медведев юллама белән чыкты. Юлламада шундый юллар игътибарымны җәлеп итте. 2005 елы белән чагыштырганда Русиядә туучылар саны 21%-ка арткан икән. Моның төп сәбәбе әлбәттә ул теге икенче баласын тудырган гаиләләргә 300 мең сумлык ярдәм булуы ихтимал. Бәлки башка сәбәпләр дә булгандыр. Сез ничек уйлыйсыз?
Аның сәбәпләре бер генә түгел, аның сәбәпләре демография белән бәйләнгән, чөнки хәзерге көндә бу 1-2-3 ел эчендә хатын-кызларның менә шундый яше килеп җитте, балалар таба торган күп ул нигә? Менә беренче ел элек бер шушы 20 ел элек нәкъ шушы вакытта бик күп балалар туган иде. Һәм менә шушы цикл кире әйләнеп кайтты һәм балалар күп туа торган цикл. Аны демографлар бик яхшы беләләр, алар әйтеп торалар иде инде. Менә шушы елларда, менә шушы 10-нчы елларда, 11-нче елларда безнең балалар күбрәк туачак дип. Ансы бер ягы бар. Хөкүмәтнең сиясәтеннән артык турмый. Менә перестройкалар башланганчы менә 83-нче, 85-нче елларда әйбәт кенә тормыш, тыныч кенә тормыш барганда шушы вакытта балаларның нету арткан иде. Менә шушы елларда туган балалар хәзер яңадан үзләрен семьяларын, гаиләләрен курып, балаларын тудыра башладылар.
Михаил Горбачев аракын тыгач 87-нче елларда балалар бик үсеп киткән.
Менә нәкъ шушы вакытта Рәмзиев, нәкъ шушы вакытта. Чөнки шушы вакытта менә Горбачевны шул кадәр критикалап айттылар, әмма ләкин медиклар бик яхшы беләләр. Менә шушы сухой закон вакытында безнең халык арасында шухалык бит үлем китем бик каты кимеде, аурулар кимеде. Ул вакытта шундый демография обстановкасы менә шушы вакытта бик яхшыланды. Менә шушы беренче ел эчендә шушы вакытларда менә шушы тирәләрдә туган балалар ул. Хәзерге көндә менә күп балаларын тудыралар.
Горбачев балалары булган инде.
Шулай дип әйтергә була.
Шуннан Путин балалары да бар диләр. Шанасмы бу эшкә? Путин урышыттымы Россия халкын?
Ансы да бар, ансы да бар. Мин ансыз да әйтмим. Нигә? Чөнки менә соңгы вакытта хөкүмәт бит дәүләт бик зур игътибар бирә исәнлеккә. Менә 2006 елдан аерым проект башланды. Менә бу сәламәтлек проекты. Һәр ел саен сәламәтлек проектына бір түрлі программа болып бара. Мәселен, 2006 жылда алдылар. Теге бірінші зионада іштеушілерге, теге врачыларға зарплату арттырдылар, һәм оборудование алдылар. Анасын яңадан тұтынуда перинатальный центрлар түзілген. Мен шылай, мен аны отыруда біздің тимымыз ұл түгіл, мен аны бек тәфсилләп сөйлеп тұра алмайым. Әмәлекен, һәр ел сайын, мен шушы неге юнәлеште программалар қабыл итеп тұра, акча бөлініп тұра, һәм шушы іш бара. Зур іш бара, мен шушы балаларының, аналарының сәламәтлігін саклау өлкәсінде. Мен шушы материнский капиталда, һәм мен шушы нидән балаларга бирә торган теге роддомларга бирә торган сертификатлар да, монда бүтүнсе ул, һәм аларның да нәтиҗәләре бар. Мен ул инде дөрестән дә мен ул бу мен хәзер көндәге мен шу демографик ситуацияның бүгенге көндәге яхшылануы шул илгәреге сәбәптә килеп кушыла, мен бүгенге көндәге сәбәпләрдә килеп кушыла.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Дмитрий Медведевның демографияны үзгәртү турында тәкъдимнәре турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда җәмәгать шәклесе һәм табиба Сүрия Усманова, журналист Райнур Шакиров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Әзірінде кешкі 10-нан алып, ертәнгі 10-ға хәтле орақы сатуына тыйған закон өз күшіне кірді Татарстанда. Демек ки, 20-25 жылдан соң бұл демография хәл тағында яхшырақ деген мәғнаға келіп шыға ма? Сіздің айтқан сөздеріңіз.
Ол шулай болуға тиіш, енді ол бетінде шуның үшін істейді аны. Қазіргі күнде мен осы арақыға қарсы, темекіге қарсы болған күреш, ол бет шул халықты сақтау мақсатынан істелді.
Сүрия ханым, сіз енді шынанда дәулетчә фикерлеудан айырыла алмайсыз, біраз патриотта кебек күренә инде, әйе бит. Ләкин тормышка карыйбыз. Киров өлкәсендә 13 районда бөтенләй чәчмиләр икән дип әйттеләр. Авыллар корыган, авылдан күчеп китәләр, яки авылда картлар гына калган. Ну, башка авыллар, татар авылларында кызганычка каршы хәзер мәктәпләр ябыла, чөнки 10 бала, 5 бала, 3 бала. Аларга укытучы табып булмый. Тенденция бит бетүгә таба бара. Ничек ул менә күпме акчалар салына, инде теге программа здоровья да булды бит инде, образование да булды, шул ук Медведев та җитәкләгән иде. Әгәр дә Русиядә балалар туу нормаль булса, мондый доклад ясалыр икән, ой-хай.
Сез әйткән нигә сүзләр барса дөрес, мин аңа белән килешәм. Кызганычка каршы Киров өлкәсендә түгел, үзебезнең республикада күпме авыллар бетеп бара, аның өчен Ирак барырга кирәк түгел, әз генә районнарга чыксаң, бөтен җирләргә чыксаң, үзебез күреп торабыз, ишетеп торабыз кызганычка каршы. Һәм шул вакытта, әгәр дә менә шушы демографик хәл шу кадәр кискен тормаса, дөрестән дә аны Россия күләмендә аны алай карамаслар иде. Чөнки Россиянең бүгенге көндә проблемалары шу кадәр күп, бөтен җирдә тишек, бөтен җирдә йыртык, әмма ләкин күреп торалар, шу кадәр илнең территория зур, шу кадәр халык әз, шул вакытта Россиянең территориясе янында шу кадәр күп халкы булган илләр янәшә тора. Һәм ул Россиянең дәүләт булып яшәүенә дә ул куркынычлык тудыра. Шуңа күрә дә менә бу проблемалар, демография проблемалары, балаларны саклау проблемалары һәм кешенең менә сәламәтлегенә калган проблемалар үзеннән-үзе килеп баса беренче урынга.
Медведевның юлламасында шундый кызыклы бер тәкъдим китерелде. 3-нче баласын тудырган гаиләләргә бушлай җир кишәрлекләре бирүне тәкъдим итте ул. Бу сезнең фикергезчә бу реаль була аламы?
Аның тәкъдим иткән фикерләре бик күп. Ә менә аларны мин сызып куйдым. Һәм аларның барсы да реаль. Ул бит укуяндыр күптән алган түгел. Алар бүгенге көндә Россиянең күп кенә регионнарында алар эшләп киләләр. Менә бит ул үзенең посланиесендә ничек әйтә? Тәкъдим итә һәм шушында ук күрсәтә. Менә шушы регионда шушы эш бит эшләнә ди. Ул анда ул эшләп була торган мәсьәлә. Бигрәк тә җир мәсьәләсе. Бүгенге көндә бит Россиядә шулкадәр җир күп. Шуны хәл итеп булмыймы, теләк кирәк.
Ә менә Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләре нишәргә шундый ук язып чыктылар. Бу проблеманы хәл итеп булмаячак дип әйттеләр. Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта.
Мин шушы көннәрдә шалтыраттым җир комитетына, структураларга, Казан һәм башка шәһәрләрендә. Казан тирәсендә буш җир юк икән, булганнары бары тик сатып кына бирелә. Буш җир дәүләт резерв юк. Булганына да әле заводларга да, кибетләргә дә, укуйларына да җитми. Хәзер мин 3-нче бала таптырсам, киленнәрдән җирне каян бирәсез? Миңа мөһим каян икәнен. Каян түгел бер каянда хәзергә юк әле, бәлки Мәскәүдән җибәрерләр дип көлделәр.
ул проблема дөрестән дә бик тә актуаль, бик тә мөһим иң зур шәһәрләр өчен, мегаполислар өчен. Мәсәлән, ниндидер кичкене генә 100 меңлек шәһәр янында анарга җир бүлеп бирү бер инде артык проблемасы булмаячак. Ә инде ул сез санап үткән Мәскәүдә, Петербургта, анасын тагын безнең Казанда да һәм тагын зур шәһәрләр янында ул проблема бар һәм ул зур. Әмма ләкин бит без искә төшерик әле. Европа илләренә барсаңмы, Америкага барсаңмы, барсы да үз илләрендә яшиләр. Менә урын табалар бит. Америкада үзенең 80% халкына урын таба, Европада да урын табалар. Нишләп безнекләр тапмасыннар?
Әгәр дә сез канун язуда катнашсагыз, сез бит иҗтимагый палатада доклад белән чыккалысыз әйе бит. Нинди канун кертерегез? Менә мәсәлән ул бала тугачтамы, 3-нче бала, нинди җир? Менә урынын билгеләпме деталь ничегрәк күз алдына китерер идегез?
Беләсеңме, мин менә ничек җавап бирдем бу сорауга? Бу атнада гына, ял көне генә Швейцариядә референдум булып үтте. Һәм анда әйттеләр, соңгы вакытта менә нинди генә халыкның тормышына кагылган проблема булмасын, Швейцариядә халык белән киңәшләшәләр. Бөтен иң актуаль мәсьәләләрне халыкка чыгаралар ди. Менә мин аны иң беренче, менә шуның өчен халыкка кирәкле законнарны, менә закон кабул иткәнче, төрле формада референдумда чыгарыйк. Ни өчен бездә бернинди референдумнар үткәрелми? Ни өчен халык белән киңәшләшү юк? Халык белән бөтен Европада киңәшләшәләр, бөтенсендә бездә халык белән башта киңәшләшергә кирәк. Мин аны әйтмим, нәкъ шушы мәсьәлә буенча референдум дим. Аның бит төрле формалары бар. Ә бездә аның бернинди формасын уйламыйча, бер ике кеше законны яза да, Дәүләт Думасында да, бездә дә депутатлар барсы да бердәм, барсы да кул күтәрәләр дә, шушында шундый чилип-пишли законнар килеп чыга, анарсын эшләми. Шуңа күрә аның хәзерге көндә безгә аны яңадан уйлап чыгарасы юк. Демократияның законнары буенча демократияны булган демократик илләр җитәрлек, аларның тәҗрибәләре җитәрлек, аларның тәҗрибәсеннән өйрәнеп, алар ничек хәл итәләр. Бүген көндә бит ул инвалид балаларда, ятим балаларда ул проблемаларны хәл итә торган чит илләрдә бик яхшы хәл итәләр. Ул проблемалар бар, өйрәнергә дә кирәк, тәм хәл итәргә кирәк үзебезнең җирлеккә күчереп.
Кемнеңдер бәлки җире бардыр, эч катыжы бардыр, яки шәһәр үзәгендә квартирада торасы киләдер аның. Нигә кирәк аңдә каядыр Питрес районының ерак ноктасындагы җир?
Ике балалы гаиләләр алар күп түгел. Аларның менә хәзерге көндә бөтен безнең нидәрдә министерстволарда да һәм менә шушы һәрбер район, һәрбер шәһәр дәрәҗәсендә аларның бөтенсенә статистикасы бар. Аларның һәрбер гаилә турында менә мәсәлән компьютерда информация бар. Мәсәлән, шушы гаилә, аның ничә баласы, һәм аның ата-анасы кая эшли, аның социаль хәле барсы да барсы да. Бүгенге көндә бит без информация заманында яшибез, информация бөтенсендә бар, һәм инде бүгенге көндә һәрбер гаиләнең аерым хәл итәргә кирәк проблемаларын. Сезгә әйе менә монда кирәкме, менә шушылай итеп кая итәргә кирәк. Бүтәненә икенче төрле мәсәлән проблемасы бар, җир мәсьәләсе түгел, икенче төрле проблемасы бар. Аның менә шулай итеп аерым, шуңа күрә дә аерым структуралар хәзерге көндә аерым һәрбер гаилә белән эшлиләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Дмитрий Медведевның демографияны үзгәртү турында тәкъдимләре турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда җәмәгать шәклесе һәм табиба Сурия Усманова, журналист Райнур Шакиров катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Медведев бик күп өлкәләрне, регионнарны үрнәк итеп күрсәтте. Менә Иваново да шулай, мәсәлән, башка Якутия да шулай дип әйтте. Ләкин Татарстан күп мәгънә мақталса да үз илендә, ләкин Медведев тарафыннан бер дә телгә алынмады. Бездә мақтанырлык эшләр юкмыни?
Безнең Татарстанда мақтанырлык эшләр күп, әмма ләкин безнең менә бүгенге көндә Татарстанның тарафына алып бара торган приоритетный өлкә дип саналмый ул менә безнең гаилә, балалар һәм менә бу хатын-кызлар мәсьәләсе. Менә бу телгә алынган регионнар 90-нчы еллардан бирле шушы өлкәләрдә комплекслы һәм максатчыл рәвештә эш алып баралар. Менә шушы регионнар. Аның өчен программаларын кабул итәргә кирәк, законнарын кабул итәргә кирәк. Менә без хәзер чагыштырып карыйбыз. Россия дәрәҗәсендә. Без бит инде менә әйтәбез, хәзер Россиянең үзенең бар демографиясе буенча аның концепциясе бар, аның программалары бар. Аның хәзер беренче менә шушы өлкәдә булган законнары беренче дистәләп. Ә Татарстанда программалар да, законнар да юк дәрәҗәсендә. Бик аз алар. Чөнки менә 90-нчы еллар башында Россиядә аерым шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнүче комитет оешты Һәм ул соңынанрак үзенең статусы буенча комитет яисе министерство дәрәҗәсенә җитмәсә дә, шушы орган ул аның статусы гына эзне үзәттләр, ул департамент дәрәҗәсендә калды. Шуңа күрә аның аерым Россия дәрәҗәсендә шушы законнарны программаны эшләп торучы органы бар. Ә ул Татарстанда бер тапкыр да булмады. Күптән түгелнә кирип караган идем, үзебезнең министерство социаль защиты труда и занятости бар. Анда бер отдел да юк мәшһүр балалар белән шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнүче. Бернинди управление да отдел да юк. Аны правительствода бернинди дә отдел юк шушы мәсьәләләр белән шөгыльләнүче. Исполнительный органнан әйттек. Хәзер законодательный органга күчәбез. Россиядә 90-нчы еллардан башыннан бирле комитет по делам женщин, семьи, детей эшләп килә. Һәр вакыт бер тапкыр да аның калганы юк. Безнең Татарстанда бер тапкыр да булмады. Депутат булып киткәч тә һәр вакыт әйтеп килдем. Ясы инде мен шундый комитет дип. Нигә мин аны үткәрә алмадым шушы үземнең фикеремне. Шушы мәсьәләләрне яхшылап күтәреп гүче айрым оешмаларыбыз, күчле оешмаларыбыз юк. Әни өчен оешмаларыбыз юк. Оешмага ул бит аңарга хөкүмәт биреп тормый акча. Общественный оешма үзе яхшы итеп эшләсен өчен аның 1-2 кешесен булса да зарплата түләп торырга кирәк эш хакы. Аңарга менә шундый кичкенә булса да бүлмә табарга кирәк, арендасын түләргә кирәк. Һәм аңарга әзенә булса да аппаратура кирәк бит инде. Шулай бит хәтта компьютер кирәк. Ул минимум 130-150 мең акча кирәк аена. Әгәр дә аның бер куянда ярдәме булмаса, ул общественные организациялар эшли алмыйлар активны. Менә безнең общественные организациялар актив кемнәр эшлиләр? Яшьләр белән эшләүчеләр. Анасын менә инвалидлар, теге пенсионерлар белән эшләүчеләр. Чөнки менә безнең структуралар бар, комитет по делам молодежи, алар анда менә шушы общественные организацияларына үзләренең грантлар белән, төрле программалар аркылы аларга поддержка ясап торалар. Акчалар ясап торалар, шуңа күрә ул оешмалар безнең бар. Һәм шул вакытта оешмалар бар, менә активны теге общественные организации инвалидов там, һәм аларга да төрле структуралар аркылы, төрле программалар аркылы ярдәм итеп алар һәм алар активны эшлиләр. Ә менә бу хатын-кызның үзе безнең менә шушы аерым органы булмагач, шушы общественный организацияларны ярдәм итеп торучы да структурасы булмагач юк, мөмкинлеге юк, һәм ул общественный организациялар актив эшли алмыйлар. Хәтта уполномоченный по правам ребенка җәйкене бездә төзелде. Әмма ләкин ул бөтен Россиядә ул аерым структура булып төзелде. Ә бездә ул менә шушы уполномоченный по правам человеканың аерым структурасына керде. Аерым структурасы булмаса сез сөйләп, аерманың помещениесе дә юк, эшләргә кешесе дә юк, бернәрсәсе дә юк. Шуңа күрә ул хәзер көндә дә безнең ул көчле орган түгел. Менә шулар бөтенесе, менә мин сезгә санап чыктым, менә шулай итеп. Шушылар бер-бер эшләнмәгәч бөтен якта да, менә исполнительный органда да, законодательный органда да, менә бу по защите прав ребенка булганда да кеше булмагач, кем эшләсен бу программаларны, кем эшләсен бу законнарны, шуңа күрә дә ул без Россия күләмендә шушы өлкәдә артык эшләр майтарган регионга кермибез, кире алмыйбыз.
Анасын Медведев бит әле әйтеп китте, менә ха балалар бакчаларын арттырырга, булганнарын яхшыртырга, технологик модернизация уздырырга кирәк дип әйттеләр. Ләкин чиратлар һаман аңа карап бетми, яңа балалар бакчалары төзелми. Ни өчен без моңа игътибар бирмибез? Татарстан бит үзе бер нефть иле.
Ким кайгырсын? Менә бүген көндә мин сезгә әйттем, менә хәзер шушы органнары юк. Хәзер депутатларга карыйк. Безнең менә соңгы 2 сезонда 12 шәһәр, 10-дан артык хатын-кызлар бар. Шушы хатын-кызлар аерым төркем төзүлек дигән булып, 1 июньдә нинди дә булса бәйрәмгә барып, бүләк бирүгә катып кала. Депутат бит ул 1 июньдә бүләк бирергә тиеш түгел. Депутатның төп эше, сами мәсез әйткән проблемаларны күтәреп чыгып, нидә хөкүмәт җитәкчесен чакырып, анда шәүчене чакырып, ни өчен бездә балалар бакчасы юк дип, һәм аларны ачтырырга тиеш ул, аның программасын төзергә тиеш уланың. Мәшәйтер бүтүнсен. Нәрсә эшлиләр безнең депутатлар? Мин әле хатын-кызларны әйтәм.
Дмитрий Медведев докладында поручаю дигән сүзләр еш яңгырады. Инде хәзер балалар бакчаларында коммерческий структурадан кире кайтарыпмы яки яңадан төзепме балалар бакчаларда урыннарны да арттыру, пособиялар бирү турында да гөл күрсәтмә булды регионнардан, ә төбәкләрдән акча китеп тора. Рәхәт ул Ульяновскига, ул дотация алып кына яши. Ә Татарстанның без беләбез 80% лабы турыдан туры китә, бик зур миллиардлар китә дә, ә хәзер менә бу үрчетү проектларының әле акчасы түгел, ә указаниялар Мәскәүдән кайта дип әйтүчеләр бар. Ни эшлибез менә хәзер? Медведев кушты дип кенә 3-нче бала табыр микән кешеләр, ике балалар һәм кем җилкәсеннән булачак бу проектлар?
Медведев күрсәтмәләре федераль дәрәҗәдә дә хәл итәргә тиеш, чөнки күп кенә мәсьәләләр федераль дәрәҗәдә күрсәтмәгә хәл итәргә тиешләр. Әгәр дә мәсәлән, мәсәлән, җир мәсьәләсе.
Җир ул Мәскәүдә юк инде.
Юк, юк, менә җир мәсьәләсен закон дәрәҗәсендә.
Ул бит әйтте, 20 триллион саклану министрлыгына бирелә диде. Корал алырга, армия тотарга 20 триллион. Башка саннарны ул балаларга Мәскәүдән китә торган акчаны ул әйтмәде. Чөнки әйтсәң дә ул оят тора инде алмагаен.
Ул бер санатты, мәсәлән, балалар поликлиникаларын, больницаларына оборудованиелар алу өчен, аларны төзү өчен 100 миллиард якын акча бирәбез диде. Бу мәсьәләләр, менә бу балаларга алышу мәсьәләләр, алар бик катлаулы мәсьәләләр. Һәм аны бөтен комплексына хәл итәргә кирәк. Аның бер өлеше хәл итәргә тиеш федераль дәрәҗәдә законнар һәм программалар булып. Менә бит әле хәзерге көндә менә бу безнең проект здоровье эшли. Кемгә спорт кирәк, кемгә балалар сәламәтлеге кирәк. Менә мин әйтмим, безгә бу спорт кирәкми дим. Чөнки менә хәзерге көндә безнең республикада менә шушы үзе безнең Рубинны, Акбарсны һәм тагын бүтән үзе безнең командаларыбызны ярдәм итмәсәк, һәм аларны поддержать итмәсәк, без балаларыбызга үрнәк күрсәтә алмыйбыз. Шушы командаларыбыз безнең балаларыбызга үмид һәм хыял тудыра. Алар үзләре дә киләчәктә без спортчы булабыз дип канатланалар. Чөнки шул ук вакытта шул менә безнең республиканың менә шушы спортны яклавы, ул барыбыз шул балаларны яклауның бер өлеше.
Медведевның юлламасына кире әйләнеп кайтып, шушы фикерне җиткерәсем килә. Медведев 3-нче баласы туган гаиләләргә җир кишәрлекләре ди. Ярар, җир кишәрлекләре бардыр, бирелер. Ләкин бит 3-нче бала хәтле бит әле 1-нче, 2-нче баланы тәрбияләп үстереп тормыш юлына кертеп җибәрәсе бар. Аның өчен финанс мәсьәләсен кайгыртырга кирәктер дип уйлыйм. Бу җир кишәрлегенә хәтле күп балалы гаиләләрнең финанс хәлен яхшыртсалар, тагына яхшырак булыр иде.
2-нче яисә 3-нче таң бала тапкандамы, гаиләләр акча өчен тапмыйлар бит инде. Менә ул гаиләнең үзенең әгәр дә теләге булса, финанс якта мөмкинлеге булса, ул барыбер таба уланарга карап кына тормый. Әмма ләкин инде хөкүмәт бирә икән, акчаны ул ала. Әмма шул вакытта бар шундый тиге халык, менә безнең бит инде бар халык арасында бик авыр яшәүчеләр, аның ичендә табучылар бар. Ул юк түгел. Чөнки бит бездә анда статистика, мәсәлән, анда нилер тикшерүләр үткәргән булсалар да, аны артык чыгармыйлар инде ул.
Мин киләсем сезнең бу фикерегез белән, чөнки социаль ипотекада 300 мең сум бик зур роль уйный. Социаль ипотеканың бер өлешен каплап куя дигән сүз.
Әйе, аны каплап куя. Юк, юк, бик әһәмиятле. Әмма ләкин әйтәм, нидән тиге кемнең финанс мөмкинлеге булган кеше аны карап тормый дим. Бары таба. Әмма ләкин менә сез менә шушы посланиедә карыйсыз менә шушы җирне биргәнче аның беренче, икенче баласын карарга дип. Әмма ләкин бит ул менә нидән президентның әйткән менә бу посланиесе ул бүгенге көн нигә сәясәте генә түгел. Моңарчы да инде менә бу соңгы 4-5 ел эчендә безнең бит инде менә шушы демография турында көн дә сөйләмәй калганнар юк. Һәм шундый аерым законнар, программалар кабул иттеләр. Менә шушы балаларны яклау буенча һәм балаларга ничек булса да тиге финанс ярдәме күрсәтү, хатын-кызга ничек булса да күбрәк тиге пособиеләр бирү турында бирәләр дә хәзер вакытта. Әмма ләкин әз инде ул барыбер әз. Аны шушы пособиеларның күләмен берничә чагыштырып булмый безнең Европа белән. Әмма шул вакытта регионнар бар, шушы пособиеларга өстәп тә үз пособиеларны бирәләр.
Россия президенты Дмитрий Медведев үзенең Россия халкын үрсәтү турында тәкъдимнәрен яңгыраткандан соң, кайберәүләр бик илһамланды, дәртләнде. Шулай ук Сүрия Усманова кебек бу юлда күптән
йөрүчеләр,
оптимистлар да булды. Бөтенләй ышанмаган да, ул акчага да бәйләнмәгән һәм бу акчаларны төбәкләрдән, шәһәрләрдән бирмәячәкләр. Аның кайгысы түгел, бит уягына барабыз, ни өчендер халык кими дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда мөгаен кайнар бәхәсләр алдадыр. Хәзергә шушы әңгәмәне тәмамлап, Сүрия Усмановага һәм Раймур Шакировка рәхмәт әйтәбез. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. ғалимнәр аны уқып, мағынәсінә түшінудән туймас. Аның ғақылларына таң қалдырған мағынәләрі хеш түкәнмәс. Аның үлшәвләрі негізіндә сүз әйтүчілер дүрістікні әйтір. Аның қағидәләрі негізіндә яшәүчілер бәхетлі балар. Аның білән хекім итүче ғадел балар. Кешеләрне Құрәнгә чакыручы хак юлға чакырадыр. Ислам пайгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм Құрән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Құрәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Құрән аятларын укымакча һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Ясин сурасын тәкъдим итә башлыйбыз. Я һәм син сүзләре ғәрәп әлифбасындагы ике хәрефнең исеме. Шушы хәрефләрнең бу сурадагы мәгънәсе катгый рәвештә беленмәсә дә, кайбер тәфсирчеләр аларның әй адам баласы, әй Мөхәммәт пәйгамбәр дигән мәгънәләрне аңлатуы мөмкин дип әйтәләр. 83 аяттан торган Ясин сурасы Мөхәммәт пәйгамбәр Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Бу сураны мусульманнар Коръәннең йөрәге дип йөртәләр. Бу сураның фазилетле бер сура булуы хакында Мөхәммәт пәйгамбәр дә әйткән. Бу сурада илаһи китап Коръәннең кешеләргә хак һәм тугры юлны күрсәтүе, шуның дәлилләре һәм хак юлдан баручылар белән хак юлдан язучыларның хәлләре аңлатыла. Хәзер Мисырлы Коръән хафизе Габдус Самат хәзрәт сезгә бу сураның беренчедән алып 10-чыга кадәр аятларын укып бирә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
سيز Коръәндәге Ясин сурасының беренчедән алып 10-чыга кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ясин. Хикмәт иясе, ягъни шәригат хөкемләре иясе булган Коръән белән ант итеп әйтәмен. Дөрестектә син, әй Мөхәммәт, тугры юлга күндерелмеш илчеләрдәнсен. Кешеләргә тугры юлны күрсәтер өчен Алла тарафыннан җибәрелдең. Эшбу Коръән газиз вә рәхим булган Алладан индерелгән изге китаптыр. Ул аталарына куркытучы пәйгамбәр җибәрелмәгән вә тугры юлдан гафил булган кавемне Алла газабы белән куркытмаклыгың өчен сиңа индерелде. Дөрестектә ул кавемнең күбрәгенә газап вагъдәсе сабит булды. Алар инде иман китермәсләр. Тугрысы, ул пәйгамбәрнең Алла газабы белән куркытуы файда бирмәгән кавемнең муенына, ияклеренә чаклы ирешкән киң бугаулар кылдык. Алар тәкәббәрләнеп башларын күтәргәннәр вә гафиллек белән күзләрен йомганнар. Инде алар хакны күрүдән вә белүдән ерактырлар. Yana onlarının allarına da, artlarına da pərdə qırdıq və küzlərin qapladıq. Onlar ütkən qomərlərindən və qalqan qomərlərindən qafillər. Haq bilən hatanı heç ayırmazlar, həm toğra yolunu görməzlər. İndi onlarını Allah qazabı bilən qorqıtsan da, qorqıtmasan da, onlar üçün bir tigizdir. Heç iman kitirməzlər. Qırəndəgi Yasin surəsinin birinçidən alıp 10-cıqa qədər ayətlərinin tatarca mağnələri ənə şundi.
Siz Qırəndən ayətlər həm onlarının mağnəsini tınladığız. Mana sizin işin Xayrıddin Sadiq əzirləgən idi. Hürmetli dinlovçilar, şunun bilen topşuruğumuz demam. Bugün yangırağan yazmalarını siz bizning internet sahifemizde de oqiy da tinglay olasiz. Onun adresi www.ozodlik.org. Şulay fikirlerini Ozodlikning Qozon byurosuna da şaltıratıp jetkirgen mümkin. Telefon nomeri 5705247. Qozon byurosu Gorki uramı 8-nji yurtta ornashgan. Bugün sizning bilen Praga studiyasında Landish Qarasova boldı. Kelesi uchrashuvlarga qadar. Isen sog qolingiz.